Rakkaat runouden ystävät, ihanaa, kun olette täällä. Tänä vuonna Annikin runofestivaali painottaa aiempaa enemmän lavarunoutta ja se jotenkin kietoutuukin tosi kauniisti tämän vuoden tämän henkilökohtaista teeman kanssa, koska useinhan lavarunoudessa on tapana myös tuoda hyvinkin henkilökohtaisia ajatuksia ja aiheita esitettäväksi. Ja sitähän me saadaan seuraavaksikin tässä näin. Meidän seuraava esiintyjä on lavarunoilija, ihmisoikeusaktivisti, joka muuten valittiin myös viime vuonna vuoden queer-taiteilijaksi. Toivotetaan tervetulleeksi Piki Rantanen.
Tässä oli myös tämmöinen yllätys esiintyjä.
Me sovittiin dramaattinen sisääntulo Pikille, niin siis tähän oli sovittu ihan suunniteltu tämmöinen näin. Hei, ihan lyhyesti tässä lupasin sulta pari kysymystä kysyä ennen kuin me päästään varsinaisesti runouden pariin. Otetaan tämmöinen näkökulma, kun sä oot julkaissut sun runoutta myös somessa.
Pitää paikkansa.
Minkälainen paikka some on runoilijalle tai runoudelle? Miten sä koit sen?
Some on runoudelle ja sen julkaisemiselle ihana paikka, tärkeä paikka ja aliarvostettu paikka. Et mä tunnistan sen, että somerunous-termiä, mitä mä itse tykkään käyttää, niin sitä jotenkin edelleen kuorruttaa vähän sellainen, no tonne someen nyt kuka tahansa voi julkaista, mitä tahansa. Mutta sehän on siis ihanaa. Tai siis mä en ymmärrä, että miksi sitä käytetään sellaisena, että voi ei, kuka tahansa voi avoimesti ilmaista itseään.
Mikä hirveä ajatus. Niin, eli se on ihana ja hyvä paikka sille.
Sitä se on.
Miten sä rohkaisit niitä kirjoittajia, jotka on nyt vähän niin kuin miettinyt, että uskaltaisiko laittaa tekstejä joko someen tai herranen aika jopa nousta lavalle esiintymään?
Miten mä haluaisin rohkaista?
Että saatais lisää näitä ääniä.
Mun olisi kauhean helppo olla silleen, no menette vaan ja teette, mutta sehän on siis hirveän pelottavaa, että mä nyt oon itse vähän tämmönen julkinen pelle, että ei ole hirveästi ollut mitään painetta mennä lavalle ja nauraa itselleen, mutta ehkä silleen rohkaisisin, että se on siis palkitsevinta, mitä ihminen voi tehdä, joka on se, että antaa itsestään muille ihmisille. Ihan siis minkä tahansa asian merkissä, mutta mä en tiedä, että onko mitään puhtaampaa keinoa antaa itsestään muille kuin runous.
Hei, näillä sanoilla sä saat lavan itsellesi. Me jäämme innolla kuuntelemaan. Hyvä yleisö, Piki Rantanen.
Kiitos. Lasinpesunesteen ja tupakan tuoksuinen lapsuus. Farkun lahkeeseen tarttui aina takiaisia. Sinäkin siinä, nutipää nulikka. Älä sano noin äidistäs, veljestäs. Isää haukutaan yhdessä joulupöydässä. Eikä ollut keinoja ilmaista minkäänlaisia tunteita. Käsivarret täyteen mustalla tussilla sellaisia laulun sanoja, joita ei ehkä vieläkään tajua. Keväisin hangen alta suli aina lasin siruja ja tupakan tumppeja. Nyt keräisin pois. Istuttaisin kukkia. Sinäkin siinä, nutipää nulikka, nurinpäin ja nariseva nauru. Silmistä katua kohti kaartuva hymy. Silmien alla sentti mustaa maalia ja typerä nuoruuden tunne siitä, että kaikki on aina ikuista. Vuotta myöhemmin yksiön ikkunasta aukesi kokonainen maailma. Lapsuus vintille muovilaatikoissa. Tuntemattomien kanssa koskipuistossa opeteltiin juomaan olutta. Ja peilistä katsoi edelleen se sama saatanan nutipäänulikka. Eikä hahmottanut vieläkään omia ääriviivoja. Ja siksi niitä oli kai aina niin kamalan helppo rikkoa. Onhan se nyt kauneutta. Aina muiden vuoksi kutistua. Mut niin kuin aina ajallaan, sekin opetteli nauramaan. Ei hävennyt enää hampaitaan ja sai kiinni niistä langoista, joilla avoimet haavat voisi ommella. Se, joka ainoastaan toivoisi, että joku näkisi. Saatanan nutipää nulikka. sä olet vihdoin turvassa. Kiitos. Kiitos, että saan olla turvassa teidän kanssa. Mulla on tässä semmoinen hieno draaman kaari tekeillä, uskon, että hahmotatte sen, mutta minun ikäistäni draaman kaareen ja turvattomuuden tunteeseen kuuluu hyvin oleellisesti ahdistus meidän ilmastosta. Ja haluaisin ottaa semmoiset massiiviset aplodit Elokapinalle, joka on eilen ollut siellä puolustamassa meitä. Kun mä olin muksu, mutsi toi usein safkaa sen työpaikalta. Se oli duunissa semmoisessa semifansissa raflassa, jossa hääseurueille tarjottiin kokonaisena palvattua possua. Meillä ei aina ollut rahaa ostaa kaupasta tarpeita, joten tämä oli semmoinen suomalaisittain sanottuna Marie Antoinette henkinen tilanne, jossa ei ole aina leipään rahaa, mutta jääkaapista löytyy 3 sortin savukalaa. Enkä mä muista, että mä olisin koskaan joutunut näkemään nälkää. Mutta kun koulussa opettaja joutui sanomaan muille, että älkää pilkatko, kun kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa muotivaatteita, mä katsoin itseäni. Ja mä katsoin muita lapsia. Mä rakastin mun isoveljen vanhoja vaatteita, mutta kun mä en tiennyt, mitä tarkoitetaan Converse All-Stareilla, mä sain kuulla siitä läppää viikkoja. Mulle sanottiin, että mä olen koditon, että mulla ei ole kotia, koska me oltiin kyllä ainoat penskat, joiden perhe asui vuokralla. Mä opin 2000-luvulla maaseudulla, että onni määritellään omistajuudella. Raha on sellainen asia, jota saa haluta vain, jos sitä on jo valmiiksi, mutta jos ne, joilla ei ole yhtään, haluaisi, että olisi edes vähän, niin se tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi. Ei monikaan haaveile siitä, että olisi joku avaruusraketti ja valtamerilaiva, vaan siitä, että ihan aina ei tarvitsisi laskea, että pitääkö taas ostaa makaronia vai voiko kerran kuussa ostaa fusillia. Ja ruokapöydissä osataan jo soveltaa sitä, että kaikki saa annoksen ennen kuin sopii santsata, mutta voitaisiko me hyödyntää tätä samaa, kun on kyse katoista päiden päillä, lämmöstä ja turvasta, kun täällä alkaa olla enemmän pimeitä ikkunoita kuin niitä, jotka tahtoisi sytyttää niihin valoja. Asunnon tarpeeseen ei voida vastata, jos sillä tarpeella ei voi tehdä voittoa. Mulle äiti opetti, että ihmiselämälle ei voi laittaa hintalappua. Niin se vaan näyttää onnistuvan, kun kärsimys tuottaa talouskasvua. Me kierrellään kaupoissa kehittelemässä itsellemme tarpeita. Kuinka monta saavutettua haavetta ylipäätään voi rakentaa muovista? Kuka antaa ja kenelle sen luvan haaveilla? Viime viikolla ystävä itki tullessaan kaupasta kantaen muovipussia, kun ei ollut muistanut ottaa mukaansa kangaskassia. Ja jossain meidän yläpuolella taivaalla lentokone lentää Roodokselle mukanaan ihan vitun iso, ei koske minua. Ja mä ajattelin sitä hääseurueille tarjottua kokonaisena palvattua possua ja sitä possua syövää lasta, joka säästi pullorahoja, että voisi ostaa aamupalaksi sen possun sijaan lempimuroja. Se lapsi pelkäsi miljardin vuoden päästä räjähtävää aurinkoa, ja siitä lapsesta kasvoi teini, joka leikkasi mustan tukkansa pois, kun ei voinut enää pystyttää sitä hiuslakalla, koska muuten se valvoi yönsä surren otsonikerrosta ja tuijottaen kattoa, ja sen katon takana jossain taivaalla lentokone lentää ihan vitun kauas, mukanaan ihan vitun iso, ei koske minua! Ja on helppoa olla poliitikko ja sanoa tukevansa lapsia ja nuoria, mutta kun pitäisi varmistaa, että niillä lapsilla ja nuorilla on elinkelpoinen planeetta, on aika helppo sanoa, että ei koske minua, koska kun oma tulevaisuus on kultaisten seinien suojassa, samettityynyillä tai sellaisissa paikoissa, joissa oikeasti tarjoillaan kokonaisena palvattua possua, on kehotukset kierrättää ja sammutella ylimääräisiä valoja jälleen kerran tilanne, jossa käsketään heidän syödä. Ja siis nyt on pakko sanoa, että on varmaan maailman isoin klisee, tai ei ainakaan kovin nokkelaa rimmata keskenään sanat raha ja paha, mutta toisaalta mikä kosminen sattuma, että niillä sanoilla on vain yhden viivan verran eroa. Koska ongelmahan ei pohjimmiltaan ole se, että joillain vaan on paljon ja joillain vaan ei ole ollenkaan, vaan se, että meillä on noudatettavana järjestelmä, joka on elämän sijaan rakennettu tuottamaan kuolemaa. Mut hei, jos lohduttaa, se täysin keksitty järjestelmä, me voidaan keksiä se uudestaan. Kiitos. And as we are in the middle of Pride Month, and next week is also Pride Week in Tampere, here's some English angry poem about being a part of the queer community today in Finland. Form two lines, kids. Boys, go there. Girls, come here. I was standing there with my head too deep in my bright red bucket hat, so I could not see what the teacher meant when she said that it's not that hard to know to which line I should go to. It was always obvious for everyone else but me. They were confused of my confusion, so I started to conform, because it was easier than to be seen as an inconvenience for a child always too small for their shoes. So I stumbled across the schoolyard every day, dodging words and dodging basketballs thrown at my way, and it's not that hard to know which bruised me more. It wasn't all the sticks and stones that broke my bones, but the world which swore that I would always be their little girl. That it could be easily seen from the twirls of my curls that fell down on my shoulders with the weight of never being seen as anything but a daughter, a sister. And when, at 12, I first time kissed her who called me girlfriend, it didn't feel like the kind of love you'd want to feel for the first time. It felt like the end of me and beginning of someone who I never wanted or asked to be. How do you learn to run, to move, when your body feels like a haunted house that you have been forced to go into? Walking around, looking for a way out, avoiding mirrors because they show you things no one else can see, trying to shake the feeling that it's not the mirror that has something wrong with it, but maybe what's wrong is me. How do you learn to make sense of your own outlines when the whole world keeps erasing and redrawing them with colors you would never wear? How do you learn to breathe? How do you learn to breathe when instead of air, your lungs keep filling up with expectations that you never agreed to bear? Following the footsteps of my big brother. At 14, I shaved my hair. Everyone kept telling me, I looked like a younger version of him. Him. Are you a boy or a girl? Became the most beautiful him, because it was less painful when people would make fun of me for not knowing what I was than it was to see their joy of being oh so certain of something I never told them. Form two lines, kids. Boys, go there. Girls, come here. There are children learning each year that it's up to someone else to say what is their place in this world. Children curl up inside a ball of question marks, burning into their skin, marking them as difficult, cheeky know-it-alls, attention-seeking. When all we wanted was that when discussing our lives, it would have been us doing the speaking. That when we told that we do not fit in your lines, you'd let us wander and roam because my being, our being, is not something dependent on your agreeing. My being is not something in between, and just because you refuse to see us does not mean we haven't been here always. It kills me to know how lucky I am to be alive now, today, when we have words to describe our feelings. How many before me was raised out of themselves and into shame, and how many still will get told, it's just a phase, it surely will pass. How can we ever find answers to who we are if we're not even allowed to ask? Who I am is not something you can shape or bend. My expression is not a discussion, it's a statement, a party, a ball, which you are not allowed to attend. And if I'm pushed with force into a box, you can be sure that I will do my best to leak over the edges, to burst out and paint your face with the expression of, what the hell? Because I do not care if my truth confuses you. It is not my job to soothe you when you accuse me of being too much or that I should just choose. It is not my job to soothe those who tell us to hide, because people who said we'd never be heard, well, simply, my dear, they lied. Thank you. Mulla on tässä vielä yksi teksti, joka on sellainen, jota olen vasta siis hiljattain uskaltanut alkaa esittää. Aikaisemmin kysyttiin, että mitä vinkkejä antaisin, että ihmiset uskaltaa kertoa oman tarinansa, ja eihän se siis ole helppoa. Mutta musta on ihanaa, että te olette täällä kuuntelemassa näitä kaikkia tarinoita, joita tänään on kerrottu, ja tässä vielä yksi sellainen. Ajattelin, että en osaisi kirjoittaa tätä runoa, mutta mun on pakko yrittää. Sitä ymmärtää, miten pahaa joku tekee vasta, kun joku toinen tekee hyvää. Sanoit, niin kuin kai kaikki sanoo, että haluat olla ystävä. Mutta mikä hiton ystävä pistää viestiä, vaan kun on jotain vailla. Ja samalla lailla minäkin sanoin, että haluan olla ystävä, mutta se johtui siitä, että pelkäsin sinua. Sanoa, että rakastaa. Suudella niskaa, kuiskailla kehuja. Seuraavassa hetkessä kaataa niskaan litra mehua. Kato nyt, kun on sotkua, ja totta kai se on mun vika, ja mä alan kiltisti siivota, koska aloin uskoa, kun sä sanoit, että mua on vaikea rakastaa, ja siksi sinä olet parasta, mitä saan. Voi helvetti, miten väärässä sä olitkaan. Mä näen edelleen unta sun hymystä. Hetkeä ennen, kun sä potkit mun kylkiä. 3 viikon ajan mun oli vaikea kävellä, kun taas tuli käveltyä päin seiniä. Me oltiin aina hyviä valehtelemaan. Minä itselleni ja sinä ihan muuten vaan. Mietin, olisivatko ohikulkijat vältelleet samalla tavalla katsomasta, jos mulla olisi ollut se trendikäs beige-trenssi nahkarotsin sijasta. Mietin, olisiko mun verta vuotava huuli ollut niistä hälyttävämpi, jos se mun levinnyt meikki olisi ollut sävyiltään pehmeämpi. Jos puu kaatuu koskipuistossa ja anelee apua mustelmaisena, onko kukaan kuulemassa, jos avun tarvitsijaa ei nähdä kunnollisena naisena? Joskus mietin, mitäköhän naapurit ajatteli löytäessään mun hiuksia rappukäytävästä. Tai katsellessaan mua ikkunasta, oli -20 pakkasta ja mulla ei ollut housuja. Tai entä se kerta, kun jahtasit mua veitsellä, enkä se silti ollut minä, vaan aina sinä, joka poistui ovet paukkuen ja juoksin sun perään itkeen, että kyllä tästäkin selvitään, eihän mä ilman sua edes olisi mitään. Se olit aina sinä, jota piti lohduttaa. Sulla oli rankkaa, kun teit mulle niin paskasti, ja kesti vuosia ennen kuin mun silmät aukesi sille, että vaarallisin eläin, jonka olen koskaan kohdannut luonnossa, on se, jonka kanssa jaoin kotini vuosia. Nyt meistä kahdesta se olen minä, jolla on kaikki vielä edessä. Ja vaikka meillä molemmilla on jaettavana se kahden ihmisen tarina, se olen minä, joka sen saa kertoa. Se olen minä, jota halutaan kuunnella. Kiitos. Kiitos. Minä olen Piki Rantanen ja minä viihtyisin täällä vielä tosi pitkään puhumassa itsestäni, mutta täällä on muitakin tarinoita kerrottavana ja haluan, että kaikki kerrotte oman tarinanne, vaikka edes yhdelle ihmiselle, vaikka edes yksin peilille kotona hiljaa. Sekin auttaa. Kiitos.